SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์คุณกำลังใช้ ChatGPT เพื่อแก้ไขบั๊กที่มีในโค้ดของตัวเองอยู่หรือเปล่าครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่า Replit เอา LLM มาใช้ในการทำโค้ด Repair ได้อย่างไรครับสวัสดีครับ SE Corner Episode 141กับผมชยงรัตน์ กิจเวสสกุลครับวันนี้หยิบเอางานเขียนนะครับเป็นบล็อกของ Replit นะครับซึ่งได้เขียนอธิบายวิธีการทำฟีเจอร์ใหม่ของเขาซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ชื่อ Code Repairแล้วก็เพิ่งมีบทความเขียนมาในบล็อกนั้นก่อนนะครับแล้วก็ผมก็เลยตามไปอ่านตัว original blog post ของบริษัท Replit Replit นี่เป็นบริษัทที่ทำ IDE แบบเป็นเว็บเบสนะครับก็สามารถเขียนโค้ดบนตัวเว็บได้เลยที่คณะก็ใช้อยู่นะครับให้เด็กๆเรียนเขียนโปรแกรมนะวิชา Fundamental of Programming ซึ่งเขาเนี่ยมีข้อมูลในการเขียนโค้ดเยอะมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตัว Replit เนี่ยเขาใช้ฟังก์ชันที่เบสมาจากตัว Visual Studio Code ซึ่งมันจะมีตัว back end นะครับที่เรียกว่า Language Server Protocol อยู่หรือว่าเรียกว่าสั้นๆว่า LSP ซึ่ง LSP เนี่ยมันจะคอยเช็คว่าโค้ดที่เขียนมันมีความถูกต้องอย่างไรแล้วมันก็จะถ้ามันเจอปัญหาอะไรมันก็จะ return กลับมาซึ่งถ้าเอามาผนวกกับ data ที่เขามีนะครับเขาบอกว่าเขามี snapshot ของการเขียนโค้ดด้วยเป็น history คล้ายๆเหมือนเป็น diff เนาะหรือว่าเป็นคอมมิตนะว่าดูว่าโค้ดมันต่างกันไปอย่างไรในแต่ละสเตทผมคิดว่าเขาก็สามารถเชื่อมโยงได้ว่าถ้ามีเออร์เรอร์แบบนี้แล้ว developer แก้ไขอย่างไรพอมันมีแพร์แบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเทรนโมเดลได้นะว่าถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ต้องแก้ไขโค้ดอย่างไรซึ่ง Replit เนี่ยเขาเอา LLM มาใช้เขาใช้ LLM ตัวที่ชื่อว่า DeepSeek Coder Instruct นะครับซึ่งก็มีขนาดพารามิเตอร์อยู่ 7,000 ล้านตัวก็ใหญ่นะแต่ว่าอาจจะใหญ่ไม่เท่าตัว GPT 4นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เจอคือว่าพอเอาตัวเนี้ย DeepSeek Coder Instruct นะครับมาเทรนในตัว data ที่เขามีก็คือเป็น data ของตัว error ที่ได้มาจาก LSP กับการแก้ไขโค้ดของ developer ที่ใช้ตัว Replit เองเขาได้ code repair เป็นระบบที่เอามาเทียบกับตัวอื่นแล้วพบว่าผลลัพธ์ก็คือดีกว่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นที่เอามาเทียบมี GPT 4 TurboClot 3 Opus นะฮะ GPT 3.5 Turbo แล้วก็ Clot 3 Haiku อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเบสิกตัวที่ก่อนจะเอามาเทรนนะครับคือตัว DeepSeek Coder ตัวที่เขาใช้หลังจากเทรนแล้วบน data ของเขาเนี่ยดีกว่าหมดเลยนะครับใน2 data set ที่เขาทำขึ้นมาก็ทำให้เห็นว่าแนวทางของ Code Repair นะครับหรือว่าถ้าเป็นในสายวิจัยด้าน Software Engineering เนี่ยอาจจะเรียกว่า Automated Program Repair เนี่ยมันอาจจะไปในทางที่เป็น LLM มากขึ้นนะครับเพราะถ้าดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยู่นะว่าเพราะว่าตัว LLM มันก็เป็น language model มันเข้าใจภาษามันสามารถมี probability ได้นะครับว่าถ้าเขียนด้วยโทเค็นนี้แล้วโทเค็นต่อไปของโค้ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็เหมือนกับภาษาแหละที่มันเขียนออกมาได้อย่างสละสลวยเพราะฉะนั้นถ้าเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องโค้ด repair มันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ดูมีแอปพลิเคชันที่ชัดเจนอยู่นะครับพอดีพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยอาจจะเล่านิดนึงเรื่อง Automated Program Repair นะครับที่ผ่านมามันจะมีวิธีแรกๆที่ผ่านมาช่วงตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกใหม่ๆเนาะก็10ปีได้แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยโปรแกรมที่เป็น Automated Program Repair เทคนิคช่วงนั้นจะเป็นวิธีการที่สร้างโซลูชันขึ้นมานะครับหลายๆแบบก็คือเรามีโค้ดที่มันมีปัญหาเราหยิบโค้ดส่วนที่มีปัญหาสมมุติว่าเมธอดนึงที่เรารู้นะว่ามีปัญหาเนี่ยเอาออกมาแล้วเราสร้างโซลูชันหรือว่าเป็นวาริเอชันเป็นเวอร์ชันต่างๆของมันที่แตกต่างกันออกไปหลายๆแบบออกมาซึ่งถ้าเราจะสามารถทำออโตเมเต็ดโปรแกรมรีเพร์ได้เนี่ยเราจะต้องมีเทสเคสด้วยไม่งั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับโค้ดมีบั๊กก็คือรันตัวเทสเคสไม่ผ่านแล้วโค้ดที่แก้ไขโดยอัตโนมัติแก้ไขได้จริงก็คือมันต้องรันเทสเคสผ่านการที่เราจะรู้ว่าโค้ดนี้แก้ไขแล้วหรือยังคือรันเทสผ่านนั่นเองนะครับเพราะนั้นคือมันจะดีหรือไม่ดีจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเทสเคสด้วยนะครับถ้าเทสเคสเขียนแล้วครอบคลุมโซลูชันที่ได้ก็เป็นโซลูชันที่ถูกต้องจริงๆแต่ถ้าเทสเคสเขียนแล้วไม่ครอบคลุมก็โซลูชันที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่โซลูชันที่จริง แต่อาจจะแค่ผ่านเทสเคสได้เฉยๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยวิธีการสร้างตัวโซลูชันเนี่ยเขาก็อาจจะใช้การ modify code แบบ random บ้างหรือว่าทำแบบอย่างมีหลักการ systematic บ้างตาม structure หรือว่า syntax ของโค้ดเนาะเช่นเปลี่ยนบวกเป็นลบสมมุตินะครับเปลี่ยนเท่ากับเป็นไม่เท่ากับเปลี่ยนมากกว่าเป็นน้อยกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นการทำที่ค่อนข้างจะ random อยู่นะก็จะเห็นว่าเราไม่ได้รู้หรอกว่าโค้ดจริงๆอ่ะมันควรจะต้องแก้ยังไงแต่เราพยายามสร้างตัว solution หลายๆแบบออกมาแล้วลองดูซิว่าแบบไหนบ้างที่มันจะสามารถแก้บั๊กได้จริงๆซึ่งในตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วนะครับ10ปีที่แล้วเป็นแบบโอ้โหนี่มันแบบเท่มากเลยครับมันสามารถแก้ไขโค้ดได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปแตะมันเลยแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้นะครับมันผ่านมา10ปีแล้วมันมีวิวัฒนาการผ่านมาเยอะมากหลังๆก็มีวิธีการที่เป็นแบบ deep learning นะครับแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็พยายามจะ generate fix ออกมานั่นคือแทนที่จะทำอะไรแบบ random สร้าง solution ออกมาแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มจะมีความรู้เนาะมีการใช้โมเดลที่มันเรียนรู้จากตัวอย่างมากๆเข้าไปแต่ว่าในปัจจุบันก็จะเริ่มมีงานวิจัยมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราเอา LLM มาใช้แม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงกับงานนะมันไม่ได้เป็นตัวที่เทรนมาโดยตรงโดยเฉพาะเพื่อจะทำการ repair code ก็ตามแต่ว่าด้วยความที่มันสามารถ capture ข้อมูลหรือว่า structure ของ source code ปริมาณมหาศาลอยู่นะครับเราก็สามารถเอามันมาใช้เพื่อจะเป็นตัว code repair ได้เหมือนกันแค่ตัว ChatGPT 4เนี่ยก็มีงานศึกษาวิจัยออกมาว่าทำงานได้ดีกว่าเทคนิคที่ผมพูดไปเบื้องต้นเนี่ยเกือบทุกอันนะครับก็คือ ChatGPT เองแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเทรนมาเพื่อทำการแก้ไขโค้ดแต่ตัวมันมีศักยภาพในการแก้ไขโค้ดดีพอที่จะชนะเทคนิค traditional ที่ผ่านมาในอดีตเลยยิ่งถ้าเอาพวก LLM มาใช้อย่างเช่นของ Replit นะครับเอามาเทรนเพิ่มในโค้ดที่เป็นเกี่ยวกับ repair โดยตรงใส่เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้มันทำงานนี้โดยเฉพาะก็ยิ่งเห็นว่าด้วยศักยภาพของ LLM เนี่ยมันทำให้การแก้ไขโค้ดยิ่งทำได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับแม้ว่าตัว Deep Seeker Coder Instruct ของทาง Replit ที่เอามาเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่า ChatGPT เนาะ GPT 4 Turbo ก็ตามขนาดพารามิเตอร์นะครับแต่ว่าพอเทรนให้มันเฉพาะกับงานแล้วมันสามารถทำได้ดีกว่าตัว GPT 4 Turbo ได้ด้วยเอาจริงถ้าดูตามกราฟก็อาจจะไม่ได้ชนะแบบเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ชนะอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นจะต้องใช้ performance สูงขนาดตัว GPT 4เพราะว่าก็อาจจะต้องใช้โอ้โหเครื่องคอมพิวเตอร์ในการที่จะรันอะไรยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นด้วยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นก็สามารถได้ performance ที่ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องลองดูกันว่าต่อไปอนาคตของโค้ด repair อาจจะมาอยู่ใน IDE ของเราจริงๆก็เริ่มเห็นแล้วจากตัวCopilotตัวใหม่ๆที่มันก็เริ่ม suggest ตัว repair ให้เราได้แล้วด้วยนะเพราะนั้นคือ LLM เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของการทำ automated program repair ต่อไปในอนาคตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ